så utsettes barn og unge for vold eller seksuelle overgrep, eller de vitne til det. Og mange av sakene, de ender jo som barnevernssaker eller politisaker. Og oppi dette her så har vi noe som heter barnehusene. Og på barnehusene i Norge så legges det også, eller det tilrettelagte avhør hver eneste dag av barn og unge. Eller sårbare andre som vi kan komme tilbake til hver dag. Og nå snakker jeg mye her. Beate, du må unmute deg, og så trenger du også fortelle barnehus. Hva er ditt kjennskap til barnehusene?
Ja, Steinar, det første jeg tenker på er for kommunene, fra skole og barnehage. Det kom en taxi av og til og hentet et barn som skulle til barnehuset. Og gjerne fikk en assistent eller lærer være med i bilen. Men ellers litt mystisk, litt alvorlig, litt lite snakket om. Og derfor er vi så utrolig glad at vi i dag heldigvis har med oss Sissel og Heidi fra barnehusene i fortrinnsvis Stavanger og Bergen. Og det skal få være med i den samtalen og refleksjonen rundt dette med trygge barn gir bedre avhør. Sissel, kan ikke du begynne å starte litt? Fortell om barnehuset.
Jo, da kan jeg si litt om at på barnehuset her i Stavanger så er det 10 barnefaglige ansatte. I tillegg så har vi 3 personer med merkantile og tekniske oppgaver. Og samlet sett så skal vi som er ansatt her gjenspeile samarbeidspartnerne våre, og selvfølgelig også som vi skal dekke målgruppen sitt behov. Og jeg tenker det viktig å si noe om at vi alle har spisskompetanse på dette med vold og overgrep. Så vet ikke jeg, Heidi, vil du si litt om dette her med målgruppen til barnehuset?
Ja, det kan jeg gjøre. Og det som, så at vi er jo litt grann større enn barnehuset i Stavanger, men ellers så har vi helt de samme fagpersonene sine, eller kompetanse og fokusområder er jo de samme. Målgruppen på barnehuset, sant, det er jo barn og unge som er fornærmet, eller det er mistanke om at de er utsatt for vold eller seksuell overgrep. Og så er det dette med de som eventuelt er vitne til denne typen hendelser. I tillegg så er det også viktig å presisere, som Steinar er inne på, de særlig sårbare voksne. Og det er jo personer med utviklingshemming og utviklingsforstyrrelser som det også vi vet og har kunnskap og erfaring om er viktig å tilrettelegge for gode rammer rundt avhør av personer med den typen utfordringer. Så i tillegg har vi gjennom årene stadig utvidet, heldigvis tenker vi på barnehusene, stadig utvidet tilbud og muligheten for at barn, mistenkte barn, barn som har utøvd, eller det er mistanke om at de har utøvd problematisk eller skadelig seksuell adferd, at de også kan komme til barnehus. Det er ikke lovpålagt, sånn som de andre nevnte gruppene, men det er noe som det jobbes for, og det bruker vi mye, har vi mye fokus på.
Får jeg lov å stille et spørsmål der med en gang, Heidi? For nå, du sa ordet lovpålagt nå. Forstår jeg riktig da at alle barn som er mistanke om at de er utsatt for, de skal avhøres på barnehus? Ikke. Ja, og jeg spør fordi at så det skjer ikke på et ordinært, hva heter det, politikammer, lensmannskontor eller, nei.
Nei, for når barnehusene ble etablert, og det første barnehuset var i 2007, når det var etablert, så var det ikke sånn at man måtte komme på barnehus for å avhøre barn eller personer med særlig sårbare voksne. Da var det ikke sånn, men i 2015 så kom det et nytt lovverk, en ny forskrift, så det innbakt i den forskriften er det at man, politiet skal avhøre den målgruppen på barnehus. Det er ikke mulighet til noe annet. Og etter det så har jo vi fått mye, mye større antall saker å håndtere på barnehusene. Men vi tenker jo det er helt riktig og viktig at det er det som gjøres.
Den titelen vi har på fredagsfokus i dag, Trygge barn gir bedre avhør. Det er jo litt utifra hvordan vi i RVTS mest jobbet i forhold til vold og overgrep, og vi ser dette med tryggheten, hvor viktig den Og vi veldig glad i forandringsfabrikken, siden alle barna som har fortalt oss hvordan det lurt at vi voksne oppfører oss, bygger tillit, og da spesielt også i avhør. Så jeg tenker bare, vi har lyst til å vite mer hvordan er saksgangen, hvordan jobber det, ja.
Nå kan jo jeg si litt om at en sak som kommer til barnehuset, den kommer som en anmeldt sak til politiet. Og vi har alltid i forkant av et tilrettelagt avhør, så har vi det som vi kaller for et samråd. Og når du bare snakker om dette her med trygghetsperson, så er det en veldig viktig tema inn i det samrådet. Hvem er en trygghetsperson? Og det er viktig å tenke at for veldig mange voksne vil definere seg selv som en trygg voksen, men det betyr ikke at det nødvendigvis er en trygghetsperson for det barnet som skal til barnehuset. Så der blir det gjort et arbeid i forkant. Det blir ofte gjort av etterforsker som tar gjerne kontakt med skole eller barnehage, som har ofte god kunnskap om hvem er det barnet er trygg på. Og at det kan da være en følgeperson. Så i forkant så har vi møter for å planlegge, vi får også gjerne informasjon om hva er interessene til barnet, er det spesielle utfordringer til barnet, altså hvordan er språket, vi vet jo at språk har viktig betydning i forhold til å gjennomføre et tilrettelagt avhør på en trygg og god måte, og ikke minst legge til rette for at de kan få fortelle på en god måte. Så det med trygghetsperson er vi veldig opptatt av, og de får jo også, og skal få informasjon i forkant om for eksempel hva skal du si til barnet, hva møter deg, hvem møter deg. Vi har igjen fått bilde av en politiansatt som da alltid avhører hvordan de ser ut og hvordan inngangsdøren ser ut, og så blir de tatt imot av meg og avhører, eller en av oss ansatte på barnehuset. Men det er jo viktig å si noe om også at det er klart at mange av disse ungene er redde, forståelig nok. Sant? De får informasjon om ordningen, de kommer på skolen, tror at de skal ha en vanlig skoledag og blir tatt ut av klasserom og fortalt at de skal til barnehuset. Så det er klart at vi må lage så trygge rammer som mulig for barnet. Det tenker jeg er den viktigste oppgaven. Og snakke om at det er veldig vanlig å være urolige, ha sommerfugler i magen, men vi skal gjøre så godt vi kan.
Da har jeg lyst til å legge til den, Sissel, den som vi har snakket om tidligere. Dette med at selv uavhengig av hvor godt vi tilrettelegger for gode og trygge rammer for både barna og de voksne som skal være trygghetspersonene, så er det jo klart at vi har veldig høyt fokus på at barna er engstelige. Uansett så kommer de barna inn og er redd. Og som en kollega av oss i Nord har sagt, hadde man tatt pulsen på disse barna, så hadde man nok fått et veldig høyt frekvens av høy puls. Det er noe vi har med oss i møte med disse barna.
Denne trygghetspersonen høres ut til å være en, eller kunne spille, eller ha en viktig funksjon i dette da. Og rett og slett å være med på å etablere det trygghet hos barnet. Og kanskje det varierer fra sak til sak, men hvis den er en trygghetsperson da, så hva slags informasjon vil man få da? Er det slik at vi har en mistanke om at dette barnet har vært utsatt for sånn og sånn og sånn og sånn? Vil du være en trygghetsperson for det barnet? Hvor mye informasjon får man liksom, som trygghetsperson?
Ja, når det gjelder selve saken, Steinar, så får de nok ganske lite informasjon. Og det er nok viktig at de vet også når de kommer her til barnehuset, så er på en måte den primære jobben er å sørge for at for eksempel de er trygghetsperson til barnet når det har pauser, og de blir informert når de kommer her, at de, for det første så tar det lang tid, altså et tilrettelagt avhør kan ta for eksempel en hele dag, og da snakker vi jo om inkludert medisinsk undersøkelse og tannhelseundersøkelse. Så det å sette av god tid det er viktig informasjon som de trenger.
Og da lurer jo jeg på når du, jeg synes det er helt nydelig å høre, jeg kjenner at jeg blir så trygg når det snakker på vegne av alle barna, og da den tryggheten tenker jeg meg vil ha litt ut, sånn at ikke det er det mystisk og alvorlig, for det er jo alvorlig, men at det har tryggheten i forsetet da, og bare det at du sier, vi lurer kanskje litt på hva liker dette barnet, sant? Hva er bildet av dem som skal avhøre, men så lurer jeg på, får trygghetspersonen være med helt inn i avhøret?
Veldig sjelden så er de med inn i avhøret, men det er klart det kan være barn som er så urolige, og de får jo være med gjerne inn og se rommet, her skal barnet sitte sammen med avhører, og vi sitter jo med andre, sitter på et bisitterrom, og hvis barnet ønsker så kan det faktisk få se på bisitterrommet, hvem sitter her, vi skal passe på at dette går ordentlig for seg, men i forhold til det du spør om, så har vi noen ganger hatt barn hvor følgeperson sitter på gangen rett ut forbi avhørsrommet.
Og grunnen til at jeg spør litt er, i den boka Klokhet om vold og overgrep, så forandringsfabrikken 500 norske barn har vært med å fortelle voksne hva som er lurt og hva som gjør de trygge. Da sier de, vi forteller ikke alt til den neste personen, men hvis jeg har fortalt det til deg, så er det ikke sikkert jeg kan fortelle det sånn neste gang, fordi den første gangen handler om relasjon og trygghet, altså en lærer på skolen. Og det er da jeg lurer, derfor spør jeg, sant, at noen ganger kan det være godt å ha den personen helt inn i rommet.
Jeg vet ikke hva erfaring dere har med deg, Heidi, men det er klart at altså, en gjør jo alt for å tilrettelegge for en så trygg og god situasjon for at de skal fortelle.
Ja, for det, som svar på det du sier der, Beate, så, eller svar våre erfaringer i forhold til det du sier der, det er det at da, når barnet oppleves veldig utrygg, og at det er behov for at trygghetspersonen er med lengst mulig inn i prosessen, så bruker avhørerne god tid inn i oppholdsrommet. Ja. Sammen med trygghetsperson, sammen med barnet, viser rommet, trygghetsperson får gå til og fra, at man bruker den tiden som barnet trenger for å kunne klare å gå inn i rommet sammen med avhøreren. For det er noen utfordringer med at trygghetspersonen er med inn i rommet. Det kan også gjøre det litt vanskeligere å løsrive seg fra den trygghetspersonen i forhold til det å kunne klare å fortelle. Så vi tenker at det er utrolig viktig at den tiden som avhørende bruker, den er verdifull for å kunne klare å skape en best mulig inn i avhørsrommet. Men så har vi også snakket litt om at det er viktig å si noe om at det å være en trygghetsperson, det er veldig viktig at den trygghetspersonen, som Sissel sier, har mest mulig og best mulig informasjon i forkant, sånn at man forstår, man vet hva oppgaven er, man vet hva man skal bidra med, og man vet hva man skal si til barnet. For det, som hun sier, det kommer jo skriftlig. Men det som ofte er en faktor oppi dette, er jo det at i disse sakene der det er skole og barnehage som følger til avhør, da er det jo så, det er jo saker der gjerne enten foreldre eller omsorgspersoner er mistenkte, eller at foreldre og omsorgspersoner står i relasjon til den mistenkte. Og dermed så er det jo så at det kan noen ganger være vanskelig for trygghetspersonen, som også står i en profesjonell relasjon til foreldrene, ikke å ta på seg oppgaven, for de fleste pleier å sette det til sides i forkant, fordi at man tar barneperspektivet, barnets beste perspektiv. Men så er det noe med det ubehaget, hvis barnet da skal tilbake inn til sine omsorgspersoner, det ubehaget med å skulle... Det å ha hatt den oppgaven, og tatt, ikke tatt barnet med, men vært med barnet i prosessen uten at foreldrene har vært informert. Det kan noen ganger være veldig ubehagelig for trygghetspersonen. Så det jobber vi mye med nå, i tillegg til at vi jobber med dette med gjenkoppling mellom foreldre og barn, og gjøre det på en klok måte, så jobber vi også med hvordan best mulig gjenopprette, gjenskape en god og trygg relasjon mellom for omsorgspersoner og trygghetspersoner. For dette kan være en krevende... Sånn, Beate, du som har jobbet i den sektoren, jeg vil jo tro du har noen erfaringer der med, ikke dine nødvendigvis, men kollegier, jeg vet ikke.
Jo, jeg vet, Steinar hadde lyst til å spørre. Jeg har absolutt noen spørsmål til. Steinar.
Nei, vet du hva, vi kan godt ta det hvis du tenker på noe nå, Beate.
Nei, det et par ting. Det ene som skole har sagt til meg en del ganger, det kan ikke barnet bli hentet etter skoletid? Jeg har ikke lyst at barnet skal oppleve at skolen kan bli en utrygg arena. Døra kan gå opp hvor tid som helst, og så må barnet ut, og så er det faktisk, ja. Altså, det skumler det uforutsigbare da, som kan gjøre dette her utrygt. Altså, de har ikke lyst at skolen skal være denne utrygge arenaen. Og det andre hvem er det? Det er ikke det som kontakter skolen, sant? For det vel lokalt barnevern.
Nei, veldig ofte så er det jo etterforskere som kontakter skolen og følgeperson i forkant, gjerne i forkant av at man har samråd også. Ja, sånn at det de som på en måte snakker med dem og får så mye informasjon som mulig. Og så kan en jo godt forstå følgepersoner som synes at dette er veldig ubehagelig, men jeg tror at det er viktig å tenke på at altså, når barn har fortalt om vold, så er det viktig at barnet blir tatt på alvor, og at, altså, at det går foran en god relasjon til foreldrene, for det man jobber med å reparere etterpå, sant? Det må man ha langt fremme, det tror jeg er kjempeviktig.
Ja. Men i forhold til det du nevner, Beate, dette med kan ikke det gjøres etter skoletid, så skjønner jeg veldig godt det ønsket og den gode tanken for barnet. Samtidig så er det noe med at hvis dette er sånne saker som kalles i politiet for aksjonssaker, det vil si at når omsorgspersonen ikke er informert på forhånd, da er man så avhengig av hjelp fra skole og barnehager og eventuelt andre offentlige instanser som man har vurdert som den beste trygghetspersonen for barnet. Man er så avhengig av det, og da er det sånn at etter skoletid så har vi jo ikke den oversikten over hvor barnet oppholder seg, der er mer andre typer aktiviteter. Så vi tenker jo at skole og barnehage er en arena der dette kan foregå på en veldig trygg og god måte for barnet, uten at det blir mye dramatikk eller utfordrende situasjoner rundt det. Men jeg forstår veldig godt med utgangspunkt i å ivareta at skole skal være en trygg og forutsigbar arena. For det skal det være.
Det var bare en ting jeg tenkte på når du snakket nå, Heidi, og dette her med når de har vært altså trygghetsperson, som gjerne er en person, kontaktlærer for eksempel, og det tilrettelagte avhøret er ferdig, medisinsk undersøkelse er ferdig, så skal barnet gjerne hjem. Sant? Og da er det viktig å si noe om at det er ikke den følgeperson eller trygghetsperson som skal følge barnet hjem. Og akkurat derfor så er det så viktig at barnevernstjenesten både er med på samrådsmøtene for å planlegge og også ha en plan for gjenforening. Så det er viktig at trygghetspersonene vet det, for det skal ikke skje at det er de som er ansvarlige for den overleveringen der. Og en annen grunn til at barnevernstjenesten skal være med i tilrettelagt avhør, det er jo kongstanken bak barnehus, at barn skal komme en plass og fortelle historien sin. Sånn at da har jo barnevernet også hørt det samme som vi har. Og ikke minst, det er ikke barnet som skal bære saken. Det er jo også kjempeviktig at den blir tatt ifra barnet. Så det er klart det er et stort apparat i sving i forkant og den dagen og senere på dagen. Og det er jo ofte sånn at barnevernstjenester, det er noe av det som vi planlegger i samråd, altså barnevernstjenesten sin rolle, etter at det tilrettelagte avhøret er ferdig. Altså, hvilke sikkerhetsplaner har de? Hvem skal snakke med foreldrene? Hvem skal snakke med barnene? Ja. Så de er kjempeviktige inn i dette arbeidet.
Ja.
Mm.
Et utrolig fint sagt, det at det er ikke barnet som skal bære ansvaret, eller nødvendigvis bære historien. Ja, den skal vi ta for det. Og at det er ett sted som barnet kan fortelle sin historie, og der er barnevernstjenesten velkommen inn. Da formoder jeg på hva er det begrepet dere bruker? Et ikke tilsynsrom, monitorrom, nei, det var bisitterom, ja. Hvem sitter i bisitterommet vanligvis?
Ja, Heidi, vil du si noe om det?
Ja, jeg kan si noe om det. Der er jo avhørsleder, som er den som leder hele den sekvensen. Og der sitter etterforsker. Avhører sitter der på formøte og på ettermøte og i pauser. Der sitter representant fra, eller bistandsadvokaten til barnet sitter der. Barnevernstjenesten er der, barnehuset sin representant, rådgiver, fagperson er der. Og så er det jo også, hvis det er en sånn aksjonssak der foreldre ikke er informert, så er det jo også oppnevnt setteverge. Så det er jo, som Sissel sier, det er et veldig stort apparat, en sånn avhørsdag. Det er jo utrolig viktig, det begrepet som du punkterer ut, dette med kongstanken til barnehus.
Mm.
For på barnehusene, der, sånn, tidligere måtte jo barn på, gjerne på, i politihuset og gjennomføre selve avhørene. De måtte på Haukeland eller på forskjellige sykehus rundt i landet og gjennomføre medisinske undersøkelser. Tannhelseundersøkelser var ikke så aktuelt da, men det er også et tilbud på barnehuset. Dette med at barnevernstjenesten får en arena å møte barnet på i denne fasen. Så vi tenker jo at det at barnet kan få komme på barnehuset, gjennomføre mye av første fasearbeidet, og hvis det bestemmes, så har vi også oppfølgingstilbud på barnehuset. Mm. Det kan du si litt mer om, Sissel, visst.
Mm. Jeg tenker alt dette som det sier nå, kommer det ut til folket? Kommer det ut til fagfolkene? Jeg har jo sett litt på hjemmesiden til barnehuset i Norge, og jeg ble ikke så... Altså, Det
du ble ikke så imponert, det høres ut som du skulle si nå.
Det jobbes med det.
Ja, nei, men helt sånn ærlig, så da å møte deg i 20 minutter hadde vært viktigere enn å lese på hjemmesiden, fordi at, ja, jeg tenker at det var veldig sånn litt stramt, og litt korrekt, og litt sånn perfekt, men da det, hvis jeg nå kom i den situasjonen, eller jeg var rektor, eller jeg var skolesjef, eller på PPT og visste, så ville jeg jo hatt en mye større trygghet. Og dette er viktig å få ut.
Mm.
Trygghetspersonene, og ja, det er kjempeviktig, altså.
Ja. Men det er klart, når de kommer inn på barnehuset, så bruker vi ganske god tid på å følge personen for å informere hva er rollen din i dag, dette rommet du skal ha, altså det er veldig fine omgivelser på barnehusene, og tilrettelagt for barnevennlige barnehus, for å si det sånn.
Men nå er jeg litt på et litt system, litt før. Altså, folk i barnehage og skole, de bør fordele den tryggheten og varme profesjonaliteten som de har før de blir oppringt. Skjønner du?
Ja.
En gang i året kanskje, en sånn, men nå får de jo dette på fredagsfokus.
For å invitere oss igjen.
Ja.
Men det er veldig bra, Beate, at du nevner dette med hjemmesiden vår, for vi har et utviklingspotensial der. Uten at vi skal kritisere egen organisasjon, så er det viktig at vi har, at den blir både oppdatert og på best mulig, men varme og det mellommenneskelige kommer frem gjennom linjene der. Så det er veldig bra. Du minner, hjelper oss og minner oss på. Så det er utrolig viktig. Men da er det jo dette med, dette er det første møtet som du er litt inne på. Dette med konsultasjon. Hvis du vil si litt om det, Sissel, så kan du si litt om konsultasjonsteam.
Ja, jeg kan jo si at barnehusene har jo daglig konsultasjonstelefon fra klokken 9 til 3. Så kan alle som vil, holde på å si, som ønsker å diskutere en sak de er usikre på, ringe til oss og bli møtt av en av rådgiverne. Jeg tenker det er et veldig godt tilbud som kanskje ikke er godt nok kjent. Og det tror jeg alle barnehus har. Så vi har på en måte, her i Stavanger i hvert fall, så har vi avsatt 2 personer hver uke som kan ta imot de. Så det er klart vi ikke er en akuttberedskap sånn sett, men med en drøftingspartner, og vi sitter ofte 2 stykker, Vi kan ringe opp igjen, vi kan diskutere med kollegaer, så jeg tenker ja. Mm. Og så har vi jo to konsultasjonsteam, Heidi, på de Stavanger og i Bergen.
Mm. Skal vi si litt om det nå, Steiner, eller skal vi...
Ja, hva tenker dere? Ja, nei, vet du hva? Nei, selvfølgelig.
Jeg har veldig lyst til å si litt om det, fordi at de fleste barnehusene i dag har konsultasjonsteam, eller i hvert fall med i konsultasjonsteam. Og vi kan på en måte ikke si sånn gjør barnehusene i Norge det i forhold til konsultasjonsteam, men vi tenker at det å ta kontakt med barnehuset, da får man i hvert fall svar på hvilket konsultasjonsteam er tilgjengelig, hvilket konsultasjonsteam kan være aktuelt å benytte seg av med den typen sak som man ønsker.
Mm.
Så det er på lik linje som i forhold til det å kunne ta kontakt for å drøfte en sak, så kan man også ta kontakt for å få oversikt over hvor kan man drøfte en sak med et helt konsultasjonsteam. Så det er noe med at det er som sagt veldig ulikt organisert, men det er de fleste, alle er tilknyttet konsultasjonsteam i hvert fall, det kan vi i hvert fall si sikkert.
Mm. Mm.
Ja.
Nei, men det, for de som ikke vet hva et konsultasjonsteam er, sant? Kan det si to ord om det, for det finnes i alle, kanskje ikke kommuner, men alle regioner, sant?
Ja, jeg kan i hvert fall si at her på barnehuset så er det jeg som koordinerer det teamet som heter konsultasjonsteam for barn og ungdom med skade, eller med problematisk skadelig seksualisert adferd. Og vi har møter en gang i måneden. Hvor vi har henvendelser, og de henvendelsene til det konsultasjonsteamet, det er for spesialisthelsetjenesten. Så der har vi jevnlig god pågang fra BUP-er, barnevernstjenester, og da får de en tid hvor de henvender seg til oss, og så bruker vi reflekterende team som metode. Mm. Og så har vi jo et til, så du kan si litt om Heidi, for vi har nok så likt.
Ja, det er tilsvarende konsultasjonsteam, organisert og på tilsvarende måte som vi har i Bergen og i Stavanger. Vi har begge disse typene konsultasjonsteam i våre byer. Det er for personer med utviklingshemming og utviklingsforstyrrelser. Og det som skiller de to konsultasjonsteamene, det er det at dette konsultasjonsteamet for voksne, særlig sårbare, det kan også tas kontakt med fra pårørende, verger. Sånn, så det er for alle de som står rundt en utviklingshemmet eller en med utviklingsforstyrrelse.
Mm. Mm.
Super, det er kjempe. Jeg hører jo, vi kunne jo satt av enda mer tid til å høre om dette. Vi har snakket litt om forarbeidet til barnehuset. Få på plass en støtteperson og så videre, og selve avhøret da. Mange fagpersoner og instanser involvert. Jeg har sagt da, avhør utført av politi, og det er tannhelse representert, og medisinsk undersøkelse. Og så er vi inne på noe sånn utadrettet virksomhet, at dere da er åpne for konsultasjoner og har konsultasjonsteam og sånn. Men du var inne på etterarbeidet tidligere, og Heidi mener jeg, at dere driver jo en litt sånn type oppfølging også. Hva er det, holdt jeg på å si?
Ja, jeg tenker, Sissel, hvis du vil si litt om det.
Ja, det kan jeg godt gjøre, fordi at, altså, det er viktig å si noe om at på barnehuset så skal vi ikke overta andre sitt ansvar når det gjelder oppfølgingen. Det som jeg tenker kanskje er noe av det viktigste, det er jo at vi synliggjør barnet som har vært på barnehuset i det lokale hjelpeapparatet. Og vi sørger blant annet for at barnevernstjenester, PPT, fastleger får den nødvendige informasjonen som de trenger for å kunne hjelpe barnet videre. Og jeg synes jo at noen ganger så ser vi at noen av ungene dessverre har gått under radaren for hjelpeapparatet. Og så sier jeg at vi skal ikke overta, men det er klart vi kan gå litt sammen med i en periode og sørge for at de får den rette hjelpen. Og det er klart at vi kan foreta kartlegginger, gi et bedre symptombilde på dette barnet, symptomtrykket. Og vi kan, altså det vi ofte gjør, vi deltar jo på overlappingsmøter med barne- og ungdomspsykiatrien for eksempel. og gir vårt bidrag for å kunne belyse hvordan dette barnet har det best mulig.
Jeg synes, jeg synes ordbruken går sammen med. Det er gull. Og det er veldig kompatibelt med sånn som den nye barnevernsreformen. Det er ikke silotenking, sant? Vi har ikke lov til å holde på med hver for oss uten å snakke sammen. Kjerneoppgave kontra da, ja, der du møter de andre i tjenestene. Da. Det er ikke en stafett, det er et lagspill. Sant?
Ja, det er det.
Å gå sammen med. Det er jo en ny forskningsrapport, UKOM 2021. Den handler jo egentlig om drukningstragedien i Tromsø, men den er veldig overførbar når det kommer til et par av konklusjonene. Tjenestene må være fleksible, og alle bør gå litt ut forbi sitt eget mandat for å redde et menneske. Og det er ikke klart. Å gå litt ut forbi sitt mandat handler jo om å gå sammen, og ikke å avslutte hvis du ser at det er ingen andre som tar tak i saker. Da. Og ja. Nei, ja, Steinar, det vil ta.
Ja. Gjerne det. Hadde du en kommentarfinger opp, eller Heidi? Ja.
Hvis det er greit. Nei, fordi at vi har jo, sånt, vi som har jobbet mye nå de siste årene med barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell adferd, vi har jo et motto, de er alle våre barn. Mens jeg tenker, sånn som du, Beate, nå sier, og dette med den nye barnevernsreformen, de er våre alles barn, tenker jeg, er også utrolig viktig. Sånn at vi har alle et medansvar for å samarbeide på tvers, for å gjøre veien best mulig. Og da tenker jeg vi også bruker en del på Barnehuset i Bergen, dette med vi bistår de ulike kommunale tjenestene til å lose videre i prosessene. Og det tenker jeg er et viktig bidrag inn i veien videre for å skape en trygghet. Men det er også en ting jeg har veldig lyst til å si, det er det at det å jobbe med denne målgruppen, det å jobbe med barn opp imot traumer, opp imot det at avhørssituasjon og alt, det kan oppleves som veldig krevende og veldig vanskelige tema, men samtidig så gir det et enormt håp. Dette er en arena der faktisk ikke bare, det har startet gjerne på en annen arena at barna har avdekket, men at man virkelig får formalisert den avdekkingen og får jobbet med å stoppe den adferden og det å kunne skape en trygg og god ramme og reparasjonsarbeid sammen med de andre kommunale tjenestene. Det kjempeviktig arbeid, og det oppleves veldig meningsfylt.
Jeg kan bare lyst til å kommentere en ting der, for vi må ikke glemme at det er veldig viktig til samarbeid vi har med foreldre også. Sant? Det er ikke bare instanser, men foreldrene er jo de aller viktigste. Sant? Så det å ha et tett og godt samarbeid med foreldre i etterkant, det er viktig. Så det er jo også selvfølgelig en naturlig og stor del av oppfølgingsarbeidet vårt.
Altså egentlig så trenger en jo trygt samarbeid.
Ja.
En trenger trygge barn, og en trenger trygge voksne, altså trygge foreldre. Og jeg er litt, det høres veldig bærekraftig ut når det sier noe sånn. Sant? Det er ikke sånn tilfeldig, det er ikke litt sånn, det er faktisk bærekraftig. Det er noe som helst å holde. Og det er utrolig viktig. Nå, hvis de ser at Steinar og meg kikker litt til siden, så er det fordi vi kikker i chatten. Og her er det et spørsmål som jeg har lyst til å bringe inn. Kan dere si noe om hvor vanlig det er at barnet må komme flere ganger til tilrettelagt avhør?
Hvor vanlig det er? Det er klart at noen barn synes, altså det tar lang tid, en vurderer kanskje at en må ha flere spørsmål, de er slitne, de er små. De har ikke klart å fortelle alt. Så jeg vil jo ikke si at det er det vanligste, Heidi. Det vanligste er at de kommer en gang.
Yeah.
Ja, men ja, noen ganger så vurderer en at de må komme flere ganger.
Og det gjøres vel litt grann litt i økt grad i forhold til de minste barna, det vil si førskolebarna. Der har vi enda en spissing på utdanningen til avhørende i forhold til sekvensielle avhør. Så gjennom som gäller barn under förskolebarn och särskilt sårbara vuxna.
Mm, mm.
Det är nog, men det är inte ofta som svar på spörsmålet. Men det som också i någon tillfälle barn må komma tillbaka till barnhuset till avhör, det är ju hvis det ska tas ett nytt avhör uppemot straffeloven i förhåll till det att det inte tagit ut tilltale i första fas eller utsiktelse i första fasen, och då är det så att den som då blir siktet efter ett avhör, den har rättigheter och möjligheter till att komma med nya spörsmål. Så det är en del ljus i detta som avgör det, men samtidigt så är det inte ofta det heller.
Nei. Men det er jo en del barn som spør om akkurat det. Får pappa se, eller får mamma se dette avhøret? Ja.
Mm. Ja.
Og da får de korrekt informasjon om at ja, det kan de få lov å se. Mm.
Ja.
Og det er viktig. Så det er veldig viktig å være åpen og ærlig med barna.
Oh, ja.
Og være transparent. Så det holder vi høyt.
Ja.
Mm. Apropos dagens tema.
Ja, ikke sant?
Mm.
Og ja, trygghet til barn og trygghet til ansatte også, jeg sitter og tenker litt på ok, det er da helsesosiale, faglig utdannet noen som gjerne lener seg litt mot et barnevernsretning da, og så hadde du representanter der fra tannhelse og medisinsk undersøkelse som har kanskje sånn helselovgivning litt sånn i ryggmargen, og så har du straffesporet med politi og etterforskning, ja. Hvordan løser dere det samarbeidet da, hvis det er sånn ulike perspektiver, hva som skal vektes og sånn?
Vil du si noe om det, Heidi?
Ja, da, det er jo klart det at vi jobber innenfor, eller har helse- og sosialfaglige utdanninger, sant? På barnehusene er det hovedsakelig det. Det er jo klart at vi holder jo veldig høyt dette her, behovet for å gjennomføre medisinsk undersøkelse, behovet for at det blir best mulig barnet blir best mulig ivaretatt av de ulike instansene. Jeg tenker jo alle holder jo det høyt, men vi har ulike mål, og det er jo klart at de som sitter og har straffefokuset har jo et klart ikke nødvendigvis tilsvarende fokus på dette med og denne ivaretagelsen på de. Det er feil å si at ikke de har fokus på det, men vi har selvfølgelig ulike briller med oss inn i det. Så vi
kjemper. Vil du tenke det, ja.
Ja, så det er et godt spørsmål, men det er litt vanskelig å svare på det veldig konkret, men vi har nok ulike briller med oss inn, så vi kjemper jo våre saker i alle retninger, men barnets beste, barnet i sentrum, spesielt den siste, det holder vi høyt.
Ja. Og så har vi jo veldig god dialog med altså avhørsleder, etterforsker, og må jo argumentere for det vi mener riktig. Det tenker jeg er en kjempeviktig jobb som jeg har.
Ja.
Mm. Med barnets beste i fokus. Mm.
Men når du sier, Sissel, at når barnet kanskje spør etterpå, får pappa eller mamma se det de har skrevet, det jeg har sagt, og så er det ærlige på det, kan det få noen reaksjoner som er vonde, voldsomme panikk hos barn da?
Mm. Ja, det er klart barn kan bli redde, de kan bli skremte, de kan bli urolige, de vil ikke hjem. Altså. Mm. Men da er det så viktig at barnevernstjenesten også er til stede og kan ivareta det perspektivet etter at de går her fra barnehuset, at barnevernstjenesten er en trygg, altså det er, de skal ivareta dette, sikkerheten, vi skal snakke med mamma og pappa, vi skal fortelle hvorfor du er her i dag. Ja, så det der lagspillet der i forhold til ivaretagelsen, men det er jo forståelig at du blir redd. Du skal snakke med politiet, hva har de hørt, hvordan er politiet blitt framstilt hjemme i familien for eksempel, sant?
Ja.
Men det å på en måte høre, altså, hva er det unge barnet sier, hvordan kan vi trygge de videre nå? Det er kjempeviktig.
Ja.
Mm.
Heidi.
Ja, jeg tenker jo det at det er utrolig viktig at barnet har den informasjonen, og den informasjonen har barnet før avhøret starter. Mm. Så det sånn at det sies til barnet etter det har fortalt i avhørssituasjonen. De får informasjon om at folk, det sitter voksne i bisitterrommet, de får inn, og hvem som sitter der, ikke på navn, men at det sitter voksne der, og hvem, hva roller de har. Og så får de informasjon om at det tas opp på video og lyd, så får de informasjon om at det, hvor det skal eventuelt vises. Så det er, dette er ting som politiet, vi som har spesiell avhørskompetanse, som snakker med barna, informerer barna om i forhold.
Mm. Men det høres jo ut, så det blir veldig masse altså, informasjon med kun gode intensjoner, men hvis jeg setter meg inn i en 9-åring sin kropp, med stress, belastning, redsel, usikkerhet, så er jo da informasjonsvinduet ganske smalt på en måte, sant? Men da, ja, men da er det jo trygging, sant? Gjentaking kanskje. For her er det en ting vi vet om disse barna, så er det at å si noe, er ikke, det betyr ikke at de har forstått og er trygg.
Nei, og det ser vi jo i undersøkelser som er gjort, sant? Det er skrevet masteroppgaver i forhold til dette temaet, der man har intervjuet barn i forhold til det å oppfatte når de har vært gjennomgått rettigheter, hva de har oppfattet av disse rettighetene. Vel barn uten stresssituasjon, sant? For dette er foretatt med barn som ikke står i situasjonen, så stressnivået er jo lavere. Selv i de situasjonene så klarer ikke barna å absorbere og ta til seg all informasjon. Så det er utrolig relevant spørsmål.
Men jeg snakket akkurat med en som var her borte, som skulle følge opp, hun var fra barnevernvakten eller barnevernstjenesten, og har veldig ofte til oppgave å følge opp familien gjerne på ettermiddager og i helger. Og hun sa, det er veldig sjelden at barn har sagt til meg at de ikke har hatt det greit på barnehuset. Som regel så har de har hatt det greit. Ja, det har vært vanskelig, men de har hatt det greit. Og det synes jeg er viktig å ta med seg i forhold til hjelpeapparat. Og, altså ikke slutte anmeld. Det tenker jeg er kjempeviktig at barnene kommer til barnehuset, får fortalt historien sin og hjelper dem videre.
Bare lyst til en ting også, det er det at det var kjempeviktig det du sa, Sissel, i forhold til foreldre og foreldresamarbeid. Fordi at flesteparten av de sakene vi har, så er det foreldre som følger. Mens vi i dag utgangspunkt i forhold til de kommunale tjenestene og ivaretagelse rundt de sakene, så er det en utrolig viktig presisering at det, nå har ikke helt antall, så dette blir tendenser, og det er gjerne litt ulikt fra barnehus til barnehus, men de fleste sakene følger foreldre.
Ja, akkurat, så de fleste saker følger foreldre. Ja. Ja. Og så... Ja, nei, men vet du, det her er nyttig. Det er viktig å være bevisst de tingene som har kommet fram i dag, tenker jeg. Mm. Og barnehuset er jo på å sikre barns rettssikkerhet også, at de blir tatt på alvor, og at det er avhør på barnehuset som kanskje det som skal til, da, for å, i hvert fall av og til, så er det det som skal til for å kunne skape og legge til rette for nødvendig endring, og så videre for barna. Mm. Så...
Jeg tenker på dette med, jeg ser for meg at det er en instans som er profesjonell, bevisst, det er faglige, det er trygge, det har barnets beste i sentrum. Men de bruene øver til alle andre det samarbeider med. Det er jo, sant? Det er jo da barnet, det er fantastisk å høre at barn opplever seg trygge hos dem. Og det er utrolig viktig for at de skal få si det de må si, skal si. Men likevel så er det den brobyggingen, sant? Fra skole, barnevernsskole, altså, ja, det er jo kanskje det der det kan glippe mer, sant? Altså, det er egentlig trygt å være hos DECO, det er trygt å være på skolen, men det må gjøres trygt, de bruene innimellom.
Ja. Og der tenker jeg vi har en vei å gå i forhold til enda bedre samarbeid med kommunene, for eksempel.
Det bør jo være litt slik da, at når man er bekymret for et barn, og en har en uro, og hvis en da får vite at barnet skal til barnehuset, så vet jeg at det kan sette i gang en litt sånn, oi, det hørtes ikke, nå blir det alvorlig, det var ikke kjekt, nå må det være noe veldig galt. Og hva i all verden skal vi si, hva skal vi snakke om? Jeg ville nødig brukt ordet tabu, men det vil nok kanskje mange vil nok ta et skritt tilbake og være litt usikre.
Vet du hva, Steinar? Tiden ute.
Den det, den det.
Så jeg har bare lyst til å si at når jeg har lært så mye av deko, ja. Og da det forteller, det harmonerer veldig med sånn som jeg jobber på RVTS best, og vi må skreddersy rundt barnet med barnets beste i midten. Og så tenker jeg at til alle deko der ute, den finstilte radaren det trenger å ha, og at barnets smerteuttrykk blir fanget opp, da er viktig.
Det er viktig. Så nettopp da, så når barnehuset blir nevnt eller skal inn i bildet, så jo det en god ting. Det en bra ting at vi kan kanskje heldigvis.
Ja.
Ja.
Tusen, tusen takk, Sissel og Heidi. Det var så fine å prate med. Og det har hjertet på rett plass og ønsker dere lykke til med åpen informasjon om barnehus i fremtiden.
Kjempefint.
Tusen takk.
Takk for nå. God helg. Vi har
god helg.
God helg, ja. Så snakkes vi på.
Det
gode greier.
Ha det godt.
Ha det.